รู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวมันเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติรู้สึกตัวไม่เป็นก็ภาวนาไม่เจริญมันเป็นเรื่องแปลกนะเราอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรคนในโลกไม่ได้เรียนรู้ร่างกายจิตใจของตัวเองลืมไปหมดนะมัวสนใจแต่สิ่งอื่นของข้างนอกสนใจรูปมากกว่าสนใจลูกตาตัวเองสนใจเสียงมากกว่าสนใจหูสนใจกลิ่นมากกว่าสนใจจมูกสนใจรสนะรสชาติมากกว่าสนใจลิ้นสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายมากกว่าจะสนใจร่างกายสนใจเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมากกว่าจะสนใจจิตใจตัวเองอายตนะมันเครื่องเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อจิตใจของเราเข้ากับโลกข้างนอกอายตนะมีหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งพวกนี้ความตึงความไหวสิ่งเหล่านี้กระทบร่างกายเรียกว่าโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็มีตั้งแต่เรื่องราวที่เราคิดรูปธรรมจำนวนมากนำมาทำทั้งหมดแล้วก็นิพพานทั้งหมดนี้เป็นธรรมารมณ์คือของที่รู้ด้วยใจมีตั้งแต่สมมติบัญญัตินะมีรูปบางอย่างนามทั้งหมดก็นิพพานนี่เป็นธรรมารมณ์รู้ด้วยใจเรามีธรรมชาติที่จะออกนอกคือเราจะสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสนะรสที่ได้สัมผัสสิ่งที่มากระทบร่างกายเราจะสนใจไปที่เรื่องราวที่คิดนะเรื่องราวที่คิดไม่สนใจอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่สนใจมัวแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะแล้วก็เรื่องราวที่คิดธรรมารมณ์ที่สนใจนั่นคือเรื่องที่คิดนั่นแหละส่วนธรรมารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่เป็นตัวของเราเนี่ยไม่สนใจนิพพานสนใจแต่ไม่รู้จักวาดภาพนิพพานกันต่างๆนานานิพพานไม่ได้มีรูปธรรมนามธรรมไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดคิดยังไงก็คิดไม่ออกหลวงปู่ดูลย์ท่านเปรียบเทียบคนไม่ได้สัมผัสนิพพานด้วยตัวเองไม่มีทางเข้าใจเหมือนปลาอยู่ในน้ำมีเป็นเพื่อนกับเต่าอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้เต่ามาเที่ยวบนบกแล้วกลับไปก็เล่าให้ปลาฟังว่าบนบกมันสนุกอย่างนั้นอย่างนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ปลามันก็ถามเลยว่าบนบกมีคลื่นแรงไหมบนบกว่าน้ำมันเย็นไหมบนบกสาหร่ายเยอะไหมมันก็ถามไปจากสิ่งที่มันมีข้อมูลเดิมพวกเราเหมือนกันเวลาคิดถึงพระนิพพานก็คิดด้วยข้อมูลเดิมมันต้องมีอะไรอย่างบางอย่างอยู่ต้องมีร่างกายมีจิตใจเนี่ยมันก็เหมือนปลาที่คิดเรื่องบนบกไม่อย่ามาเสียเวลาคิดนะคิดยังไงก็ไม่รู้จักหรอกพระนิพพานนะหัดภาวนาไปตามลำดับตามขั้นตามตอนวันหนึ่งก็จะเห็นเองเราจะเห็นพระนิพพานครั้งแรกที่ได้โสดาปัตติมรรคเกิดโสดาปัตติมรรคมีพระนิพพานเป็นอารม ตามด้วยโสดาปัตติผลก็มีนิพพานเป็นอารมณ์งั้นเราไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปจินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไม่ผิดกับปลาที่จินตนาการว่าบนบกมีสาหร่ายไหมมีคลื่นไหมคิดไปในกรอบประสบการณ์แคบๆของเราเองงั้นเปิดใจให้กว้างนะในการเรียนธรรมะความรู้เดิมๆวางมันไปเพื่อจะได้เปิดใจมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างบางคนภาวนานะมีความรู้เดิมๆต้องนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำต้องเริ่มอย่างนี้ก็ทำกันนานหนักหนานะหลายปี10ปี20ปีก็เถิบออกมาก้าวไปข้างหน้าได้นิดๆหน่อยๆทำความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มาทำความสงบเนี่ยเราติดข้อมูลเดิมติดความเชื่อเดิมๆว่าเราต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมที่จริงแล้วการนั่งสมาธิการเดินจงกรมมันเป็นรูปแบบของการปฏิบัติจำเป็นไหมจำเป็นแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือสติตัวนี้พุทธเจ้าท่านถึงสอนสติปัฏฐานแล้วท่านก็ย้ำเลยว่าตราบใดที่ยังมีการเจริญสติปัฏฐานนะโลกก็ยังมีพระอริยะอยู่ถ้าไม่มีการเจริญสติปัฏฐานนั่งสมาธิให้ตายเดินจงกรมให้ตายมันก็ไม่ได้ธรรมะแต่ถ้าอยากได้ธรรมะแล้วไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมได้ไหมได้แต่ยากแสนเข็ญยากมากการทำในรูปแบบเป็นเครื่องช่วยจุดสำคัญคือเราต้องทำด้วยความมีสติต่างหากนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะหลวงปู่มั่นสอนมีสติคือมีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียรขาดการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอะไรต้องมีสตินี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเข้ามาตรงหลักการอันนี้ก็อุตส่าห์นั่งอุตส่าห์เดินนะทรมานผ่านไปเป็น10ปี20ปีอะไรนะบางท่านบุญวาสนาพอก็ได้มรรคได้ผลขึ้นมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยลำบากผ่านไปหลายปีก็ท้อแท้ใจไม่เห็นพัฒนาการเลยก็เลิกรู้สึกศาสนาพุทธไม่ดีจริงปฏิบัติแล้วไม่เห็นจะพ้นทุกข์เลยยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์อย่างร่างกายเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ทุกข์นิดนิดหน่อยหน่อยมาลงมือปฏิบัติแล้วนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆยิ่งทุกข์กว่าเก่าอีกจิตใจนะเคยกระเจิงกระเจิงร่อนเร่ทั้งวันสุขบ้างทุกข์บ้างมาลงมือปฏิบัติแบบผิดๆนะเพ่งเอาก็เคร่งเครียดที่เป็นบ้าไปเลยเครียดอันนั้นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะก็ลืมความเชื่อเก่าๆไปบ้างแล้วลองมาเรียนเรื่องของการเจริญสติให้ดีการนั่งสมาธิสมมตินั่งธรรมานาปานสตินั่งหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็น้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าทางของพระพุทธเจ้าก็คือหายใจด้วยความมีสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะหรือเดินจงกรมนะเดินอิริยาบถเดินไม่ใช่เดินเอาสุขเอาสงบเอาดีเอาความเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเดินเพื่อฝึกสติเดินด้วยความรู้สึกตัวร่างกายเดินไปก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกไปเรื่อยๆเราไม่ได้เดินจงกรมเพื่อนับเวลาว่าจะเดินเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงเราไม่ได้เดินจงกรมนะเพื่อเอาระยะทางว่าจะเดิน 1,000 รอบนะเดินกลับไปกลับมา 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาตรงนั้นนะสิ่งที่เรายาวก็คือเราจะฝึกสติตัวเองเวลาเราเดินไปนะใจเราลอย จเราหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วหลงไปแล้วลืมตัวเองขาดสติไปแล้วพอเรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปคิดจิตมันก็รู้สึกตัวขึ้นมามีสติปุ๊บจิตมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานั่นก็คือตัวสัมมาสมาธิสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติที่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็จะมีสมาธิที่ถูกต้องเมื่อนั้นนะงั้นเราจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆมีคนจำนวนมากนะเมื่อวานก็ทางมูลนิธิเขาส่งมาให้ดูมีคนเอาวิทยุธรรมะที่มูลนิธิทำซื้อไปเยอะๆเอาไปแจกพระแจกแม่ชีอะไรนะก็มีฟีดแบคที่ดีบอกปฏิบัติมาหลายสิบปีเลยมันก็ได้แค่นั้นนะพอมาฟังหลวงพ่อพูดนะมันเป็นเรื่องเจริญสติเรื่องอะไรนะจิตใจมันก็พัฒนาอย่างรวดเร็วธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าทำถูกจะไม่เนิ่นช้านะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเนิ่นช้าแสดงว่าต้องมีอะไรพลาดแล้วอันแรกเลยปฏิบัติไม่ถูกอันที่สองปฏิบัติไม่ต่อเนื่องทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดนะพวกตุ่มรั่วที่หลวงพ่อเรียกพวกตุ่มรั่วนี่พอเขารู้จักการเจริญสตินะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินอาหารจะขับถ่ายจะทำอะไรก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆสติมันก็ไวขึ้นไวขึ้นพอสติมันเกิดสมาธิที่แท้จริงมันก็เกิดเพราะสัมมาสติที่ทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์งั้นเราจะต้องพัฒนาสัมมาสติให้ได้ด้วยการทำสติปัฏฐานนั่นแหละงั้นเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิคนอื่นเขาก็เดินจงกรมเขานั่งสมาธิแต่เขาเดินเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดีเราจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาสติและสัมมาสมาธิอย่างเราเดินไปแล้วใจลอยรู้ทันว่าใจลอยเดินไปแล้วใจถลำลงไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าเพ่งเท้าเดินจงกรมแล้วเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยเหมือนกับจิตอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายรู้ว่าเพ่งร่างกายรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันพฤติกรรมของจิตจิตมีพฤติกรรมหลงไปคิดรู้ทันจิตมีพฤติกรรมหลงไปเพ่งรู้ทันนะเนี่ยทำกรรมฐานไปนะนั่งสมาธิเดินจงกรมจุดสำคัญในที่จะพัฒนาหรือเปล่าคือเราเห็นพฤติกรรมของจิตไหมนะถ้าไม่เห็นพฤติกรรมของจิตก็ดูของที่หยาบขึ้นมาดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นเรานั่งสมาธิอยู่นั่งไปนั่งไปโอ้ขี้เกียจแล้วอยากนอนนะเรามีสติรู้ว่าความขี้เกียจเกิดขึ้นความท้อแท้เกิดขึ้นรู้ว่าอยากจะนอนรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแล้วถ้าจะให้ละเอียดให้ไวกว่านั้นก็คือเห็นพฤติกรรมของจิตเรานั่งสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นบางคนนั่งสมาธิจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดในนี้ใช้ได้ตัวที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดเรียกว่าสติสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆอย่างเราทำสมาธิอยู่เงี้ยแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทีแรกหนีไปคิดตั้งนานนะถึงจะรู้ต่อมามันหนีไปคิดอีกรู้หนีไปคิดแล้วก็รู้มันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นในส่วนจิตมันจำสภาวะที่หนีไปคิดได้ทันทีที่จิตหนีคิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเลยจิตที่หนีคิดก็ดับทันทีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานทรงสัมมาสมาธิทรงสตินะก็เกิดขึ้นทันที มีทั้งสติมีทั้งสมาธิงั้นจิตเราก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาเนี่ยพัฒนาอย่างนี้นะถึงจะใช้ได้หรือเราเดินจงกรมอยู่เดินจงกรมส่วนใหญ่ก็ลืมตาเดินบางทีเดินเดินอยู่ดีๆนะเห็นอะไรแวบๆทางหางตาเนี่ยจิตก็กระชอกวิ่งไปดูหันหน้าไปดูนะจิตก็วิ่งไปดูตัวอะไรมาอ๋อหมาวิ่งมาอะไรเงี้ยนะตรงนี้หลงไปเรียบร้อยแล้วให้เรารู้พฤติกรรมของจิตอย่างเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยจิตเกิดเห็นอะไรแวบๆนะอยากดูรู้ว่าอยากดูหันไปดูเห็นร่างกายหันไปนะอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติอยู่อยากดูก็รู้หันไปดูก็รู้ตรงอยากดูเนี่ยรู้นามธรรมตรงเห็นร่างกายมันหันไปดูนั้นรู้รูปธรรมนะอันนั้นเรียกเรามีสติอยู่นะถ้าเห็นอะไรแป๊บๆหันไปดูโอ้หมาไอ้หมาบ้านไหนหลุดเข้ามาในบ้านเราอะไรนี่ขาดสติยาวนะแต่ถ้ารู้ว่าเอ้ยจิตมันวิ่งไปดูรูปเนี่ยนะอันนี้เรามีสติสตินั้นเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ฝึกได้โดยการหัดรู้สภาวะเนืองๆในสติปัฏฐานจะมีคำว่ารู้เนืองๆรู้บ่อยๆรู้ทีๆนั่นแหละภาษาโบราณบอกรู้เนืองๆคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักรู้เนืองๆรู้จักแหนมเนืองนะรู้อย่างนั้นไม่รู้จักรู้เนืองๆก็รู้บ่อยๆรู้ทีๆนะรู้ให้เยอะๆนะถ้าภาษาเพื่อนเราเดินจงกรมอยู่นะจิตวิ่งไปทางตารู้ทันนะหรือเรานั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงแปลกปลอมจิตมันสนใจมันวิ่งไปทางหูเสียงอะไรนะตั้งอกตั้งใจฟังขโมยมางัดบ้านหรือเปล่าอะไรก็รู้ว่าจิตวิ่งไปที่หูแล้วจิตไปเกิดที่หูเนี่ยจิตมันไหลไปก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเท่านี้แหละถ้าไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพ่งเอาไว้เพ่งรูปธรรมเพ่งนามธรรมเพ่งความว่างเพ่งรูปธรรมเช่นเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟนะก็จะไปแนวประสินที่เพ่งกระดูกนะดูร่างกายก็เพ่งร่างกายได้อะไรก็ได้สมาธิชนิดสงบนะบางทีก็ได้อิทธิฤทธิ์ไปเรื่องเพ่งร่างกายนะหลวงพ่อก็เพ่งมาแต่เด็กธรรมานาปานสติที่แรกก็ทำไม่เป็นก็ไปเพ่งพอลมหายใจระงับเป็นแสงสว่างก็ไปเพ่งแสงสว่างก็ออกรู้ออกเห็นอะไรในเวลาบางทีก็เคยเล่นกสิณจุดเทียนขึ้นมาจุดก็นั่งลืมตาบ้างหลับตาบ้างดูภาพของเทียนจนภาพมันติดตาตรงที่เราดูเทียนจริงๆเรียกว่าบริกรรมนิมิตตอนที่ภาพมันติดตาลืมตาหลับตาก็เห็นเรียกอุคหานิมิตแล้วต่อไปภาพนั้นมันติดอยู่ในใจเป็นปฏิภาคนิมิตถ้าเราชำนาญนะเราจะนึกถึงไฟนะไม่ต้องไปจุดเทียนกำหนดจิตถ้าจิตมันชำนาญก็กำหนดมันก็เห็นไฟเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เล่นมีเงาดีไม่ดี บางคราวนะไปนั่งรถทัวร์ไว้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปกราบหลวงพุทธเทศมันผ่านไปในพื้นที่บางที่มันมีรถมาคว่ำนะคนมันตายผีมันอยู่ตัวนั้นเยอะแยะเลยอันนี้เป็นนิมิตนะจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกไม่ยืนยันต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนพอผีมันเห็นรถมาที่จริงมันเห็นรัศมีของนักปฏิบัติไปกันหลายคนจิตใจที่เราฝึก ปฏิบัติธรรมนะมันสว่างนะสว่างสบายเวลาพวกเราภาวนาดีๆรู้สึกไหมมันสว่างนี่แสงสว่างเนี่ยมันแผ่ออกไปพวกโอปปาติกะพวกผีพวกเทวดาอะไรนี้ก็จะเห็นอย่างพวกเรามืดๆไม่ต้องกลัวผีหรอกผีไม่เห็นนะเราภาวนาคนก็บอกว่ามีบุญอะผีเลยมาหาไม่ใช่มันมองเห็นมีรัศมีออกไปนี่ผีพวกนี้นะมันขนองมันกินเหล้าเมานะตายด้วยมันเห็นนะมันดีใจนะมันกระโดดขึ้นมาบนรถเต็มไปหมดเลยขึ้นมาแล้วไม่เรียบร้อยขย่มรถใหญ่เลยนะบางตัวก็พยายามไปโผล่หน้าให้คนขับเห็นถ้าคนขับมันเคลิ้มเมื่อไหร่ก็จะเห็นตรงที่เครื่องหลับเครื่องตื่นนะไม่จะเห็นเผื่อรถจะคว่ำเตือนดีๆไม่ฟังนะไล่มันไล่ไม่ฟังต้องใช้กำหนดจิตนะผลักให้มันกระเด็นลงไปจากรถมันกระเด็นแล้วมันยังวิ่งตามอีกนะเราก็ต้องกำหนดเป็นนิมิตนะเป็นไฟขวางทางไว้ก็ห่างไปเนี่ยพวกเรื่องของสมาธินะมันทำอะไรได้แปลกๆจริงหรือเปล่าหลวงพ่อไม่สนใจเลยนะไม่ใช่สาระสำคัญเลยเรื่องนิมิตทั้งหลายนิมิตจริงนิมิตปลอมก็คือนิมิตนั่นแหละไม่ใช่สาระแก่นสารเห็นเทวดาสู้เห็นกิเลสตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจของข้างนอกไม่ต้องสนใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ข้างนอกสักว่ารู้สักว่าเห็นไปแต่พอกระทบแล้วร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงให้รู้ตรงนี้รู้เข้ามาที่กายที่ใจของเราเรื่องสมาธิถ้าฝึกออกไปทางกสิณทำอะไรได้สารพัดเลยนะทำอะไรได้แปลกๆ แต่มันจะทำให้เกิดอหังการกูเก่งกูเหนือกว่าคนอื่นตัวนี้อันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติกระทั่งการออกรู้ออกเห็นจิตใจของคนอื่นอันตรายมากนะอันตรายมากหลวงปู่ดุลท่านห้ามแล้วห้ามอีกแต่ก็มีพระมีเนนแอบเล่นเนนบางองค์กลางคืนแทนที่จะนั่งสมาธิของตัวเองนั้นก็ไปนั่งดูพระในวัดเนี่ยห้าหกสิบองค์นั้นทำอะไรกันบ้างนะรู้นะไปรู้ทั้งหมดแล้วเช้าขึ้นมาก็รีบไปว่าเขาหลวงปู่เตือนแล้วเตือนอีกอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะภาวนาไม่ได้หลวงปู่ห้ามแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งเดี๋ยวเล่าอีกพอสิ้นหลวงปู่ไม่มีคนห้ามมาเล่นสนุกนะสุดท้ายก็บ้าเป็นบ้าคนที่ไปดูจิตคนอื่นนะทั้งที่ตัวเองยังมาไม่ถึงจิตตนเองสุดท้ายจะดูจิตตนเองไม่ได้งั้นอย่าเที่ยวไปดูนี่เตือนด้วยคำทิศหลวงปู่ดูลท่านเคยเตือนพวกพระพวกเนนท่านไม่ได้เตือนหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่เล่นไม่เคยห้ามอะไรหลวงพ่อสักเรื่องเลยนะไม่ห้ามเพราะรู้ว่าหลวงพ่อไม่สนหลวงพ่ออยากจะพ้นทุกข์อย่างเดียวไปเรียนกับท่านนะทำยังไงจะพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติยังไงที่ทำอยู่ถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ผิดนะจิตใครจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สนใจเลยอย่างเรื่องผีสางนางไม้อะไรเนี่ยตอนเป็นโยมยังสนุกนะไปดูไปอะไรตั้งแต่วันที่บวชเนี่ยทิ้งหมดเลยนะไม่เอาเลยมันไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เราทำทางฟุ้งซ่านออกนอกงั้นอย่าดีใจนะเหมือนเราเห็นเทวดาเราเห็นนอนเราเห็นเนี่ยให้ตระหนักถึงภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นพอเราเห็นนอนเห็นนี่นะต่อไปใจมันลำพองกูเก่งแล้วมันจะไม่ย้อนดูจิตตนเองอีกต่อไปดูคนอื่นแล้วสนุกดูตัวเองไม่สนุกเหมือนดูหนังสนุกนะดูเครื่องฉายหนัง ไม่สนุกอ่ะไม่ชอบดูไปไกลๆดูออกข้างนอกไปไม่ย้อนมาดูตัวเองนะดูกายดูใจก็เหมือนมาเรียนรู้ที่เครื่องฉายหนังเนี่ยดูคนอื่นก็เหมือนเราดูหนังสนุกงั้นถ้าดูหนังถ้าเพลินแล้วนะไม่ย้อนมาดูกายดูใจอีกต่อไปแล้วงั้นอย่าทำนี่เตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนการรู้การเห็นจิตคนอื่นนั้นง่ายที่สุดเลยการรู้เห็นจิตตนเองนั้นยากที่สุดเลยแล้วถ้าไปเห็นจิตคนอื่นแล้วนะที่ยากที่สุดเลยก็คือการจะกลับมาเห็นจิตตนเองมันอย่าเล่นนะไม่ดีเลยพวกเราบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อก็เล่นอยากรู้อยากเห็นจิตคนนั้นคนนี้ทั้งพระทั้งโยมมีนะแล้วก็ไปปักหลักคอยทักจิตคนนั้นอย่างนี้จิตคนนี้อย่างนั้นให้เขาเริ่มใสเริ่มใสแล้วก็ได้ขอเงินเขาอะไรอย่างนี้มีนะขอโน้นขอนี่อะไรนะไม่ใช่เส้นทางที่ครูบาอาจารย์พาเดินมาท่านเดินพาเราเดินไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ใช่สู่การพัวพันวุ่นวายอยู่กับโลกนี้ธรรมชาติของจิตใจนะมันสนใจของข้างนอกมันสนใจโลกสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสนใจเรื่องราวที่คิดเห็นไหมหลวงพ่อแยกเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอถึงธรรมารมณ์นะหลวงพ่อย่นลงมาเหลือแค่ตัดออกมาส่วนเดียวสนใจเรื่องที่คิดนะเพราะธรรมารมณ์รูปธรรมนามธรรมเนี่ยถ้าเราคอยรู้นะมันเป็นเส้นทางของอริยมรรคงั้นคนทั่วไปอ่ะนะมันสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายแล้วก็สนใจเรื่องราวที่คิดมันก็เลยไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราไม่สนใจน่าสงสารอยากมีความสุขแต่แสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองมันน่าสงสารมากๆนะพูดถึงแล้วสลดสังเวชเลยเห็นผู้คนมากมายที่อยากพ้นทุกข์แต่กำลังแสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองไม่ยอมลดละตัณหาสนองตัณหาไปเรื่อยๆรักสุขรักสบายรักความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรเนี่ยเที่ยวแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แสวงหาเรื่องราวที่จะสนองความอยากสังสารวัฏก็เลยยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะต่อไปนี้จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองให้มากยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกเท่าที่จำเป็นถ้ามัวแต่ยุ่งกับโลกข้างนอกก็คือตุ่มรั่วนั่นแหละน้ำไม่เต็มทันทีจิตไม่มีพลังหรอกถ้าจิตไม่มีพลังคือจิตไม่ทรงสมาธิจริงๆความรู้อ่ะมันจะไม่แจ่มชัดเมื่อเช้าเจอหมอยังบอกแล้วสมาธิสำคัญนะเวลาจิตทรงสมาธินะแล้วมันมีสิ่งรู้มาสิ่งที่ถูกรู้มาเนี่ยกระทบเนี่ยความรับรู้นั้นจะชัดเจนนะจะชัดเจนมหาศาลเลยมากกว่าจิตปกติอย่างเงี้ยจิตปกติเงี้ยรับรู้อะไรเนี่ยนะจะรู้ได้นิดหน่อยแต่จิตที่ทรงสมาธิเนี่ยเวลารับรู้อะไรจะรับรู้ได้แจ่มชัดมากเลยอย่างพวกเรารู้สึกกายว่ากายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์นะทำไมมันไม่ตัดเพราะกำลังมันไม่พอมันรู้ทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยโอ้ภาวนานี้นิดหน่อยก็รู้สึกอย่างนั้นนะจะถามนิดหนึ่งว่าทำไมมันไม่ตัดทำไมอริยมรรคไม่เกิดนะเพราะกำลังของสมาธิมันไม่มีเวลาจิตมันทรงสมาธิจริงๆนะกระทั่งความทุกข์เล็กๆนะผ่านเข้ามาเนี่ยมันยังเห็นชัดเลยโอ้ยนี่มันทุกข์แสนสาหัส ไม่เฉพาะอย่างข้างนอกเนี่ยเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีถึงจะทุกข์นะจิตเราสงบลงไปจริงๆนะแค่มีการไหวของจิตนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้ทุกข์นะการที่จิตต้องรับรู้อารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยจิตต้องทำงานหนักแสนสาหัสนะจิตนี่ทุกข์จริงๆนะนี่มันเห็นละเอียดขนาดนั้นนะแม้กระทั่งทุกข์เล็กๆน้อยๆที่ผุดขึ้นมาให้จิตรับรู้นะจิตยังแจ่มแจ้งลงไปว่านี่ทุกข์ในขณะที่เราอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยเรียกว่ากามาวจรจิตในจิตที่ร่อนเร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งฟุ้งไปนะไม่มีกำลังไม่สบายป่วยหนักเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะโอ้ยทุกข์พอหายแล้วก็ไม่ทุกข์อีกละเมื่อก่อนก็มีเรื่องเล่าตลกนะว่าผู้หญิงออกลูกอ่ะสมัยโบราณออกลูกยากนะตายเยอะแบบแม่นาคพระขนงอ่ะตอนออกลูกก็เจ็บนะด่าผัวใหญ่เลยเสือกมาทำให้กูท้องนะทีหลังไม่เอาแล้วมายุ่งด้วยแล้วนะเดี๋ยวปีหน้าก็ร้องแบบนี้อีกแล้วนะเพราะมันลืมทุกข์มันทุกข์ไม่แจ่มแจ้งนะแต่ถ้าจิตมันทรงสมาธิจริงๆนะกระทั่งทุกข์เล็กๆยังรู้สึกเลยมันแสนสาหัสนะจิตฟุ้งขึ้นมานิดเดียวก็ทุกข์มากอย่าว่าแต่จิตฟุ้งเลยจิตขึ้นรับอารมณ์จิตต้องทำงานขึ้นมาก็ยังรู้สึกว่าเป็นภาระเลยจิตที่คิดก็เป็นภาระนะจิตที่ดูจิตที่ฟังจิตที่ได้กลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่คิดนึกทางใจเป็นภาระทั้งสิ้นเลยแล้วถ้าเราภาวนาจนละเอียดเข้าไปอีกนะเราจะพบว่าจิตที่ทรงฌานก็เป็นทุกข์นะอันนี้พวกเราวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราไม่เลิกปฏิบัตินะไม่เป็นตุ่มรั่ววันหนึ่งเราจะได้เห็นอย่างภาวนานะโอ้จิตที่มีอารมณ์ดีเป็นสุขยังเป็นเทวดาสัมผัสแต่อารมณ์ที่ดีแต่เราเคยภาวนามาเราเห็นนะจิตกระทบอารมณ์นิดนึงก็ทุกข์แล้วเทวดานี่ยังทุกข์อยู่แสนสาหัสไม่ได้อยากเป็นเทวดาถ้าเราอินทรีย์ไม่แก่กล้าเราก็เห็นว่าจิตที่สงบได้รูปฌานได้อรูปฌานนั้นมีความสุขแต่ถ้าเราภาวนานะจิตเราละเอียดพอสมาธิเราดีแล้วเจริญปัญญาได้ชัดเจนมันจะเห็นนะรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีมันคือความปรุงแต่งขั้นละเอียดความปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อไรความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นเลยพอมันเห็นถึงตรงนี้มันจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ทุกข์ทั้งสิ้นเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เกิดเป็นรูปพรหมรูปพรหมก็ทุกข์ความเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีมันไม่มีที่ปลอดภัยที่จะให้จิตหยั่งลงไปเกิดแล้วมีความสุขในสังสารวัฏนี้ไม่มีที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะมันรู้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยเรียกเรารู้ทุกข์แล้วนะคำว่าทุกข์ให้รู้เห็นไหมละเอียดลึกซึ้งนะไม่ใช่แค่อกหักรักคุดเป็นทุกข์ให้รู้อะไรนะตื้นนะแรกๆดูแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกค่อยดูไปละเอียดนะจนกระทั่งเราเห็นนะมีจิตยังมีทุกข์เลยจิตขึ้นสนองรับอารมณ์ก็เป็นทุกข์นะจิตไปทรงอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งในภพในภูมิมันวิเศษวิโสยังไงก็ทุกข์มีจิตก็มีทุกข์เพราะงั้นมันไม่มีหรอกจะไปเกิดตรงไหนแล้วมีความสุขไปเกิดที่ไหนมันก็มีจิตไปเกิดเพราะจิตมันเป็นตัวทุกข์แล้วมันจะไปเกิดที่ไหนได้เนี่ยเรียกว่าเรารู้ทุกข์นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ธรรมะอย่างนี้มีอยู่ปกติครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนพวกเรานะแต่หลวงพ่อพยายามบอกพวกเราไว้ก่อนที่มันจะสูญหายไปหมดทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ร่อยหล่อเต็มทีแล้วนะคนที่เข้าใจท่องแท้จริงๆมีนับจำนวนนับนิ้วนับนิ้วมือนะเพราะฉะนั้นเราอย่างน้อยเราทรงจำไว้ทรงจำไหม แล้วภาวนาไปเรื่อยๆนะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่ายอมหยุดอย่าย่ำอยู่กับที่อย่านอนเล่นอยู่กับที่อยู่กับที่นะบางทีหลวงพ่อก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนเนี้ยวันนี้เขาบอกให้เรียกหลวงปู่เรียกไม่คุ้นนะให้คนอื่นเรียกก็แล้วกันนะไปวัดนนท์วัดนี้นะวัดครูบาอาจารย์อะไรญาติโยมเขาไม่ได้คุ้นกับหลวงพ่อเหมือนที่พวกเราคุ้นนะเขาเรียกหลวงปู่ทั้งนั้นเลยเราก็ส่องกระจกดูหน้าแกยอมรับสภาพเลยแต่ยังไม่คุ้นปากครับถึงไหนแล้วลืมไปแล้วจำได้ไหมหรือพากันลืมไปหมดแล้วค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเอามาบอกเราไม่มโนนะไม่ได้มโนเอาเรียนมาเรียนมาทั้งนั้นจากการปฏิบัติเมื่อไหร่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เมื่อนั้นจะรู้เลยไม่มีภพใดที่วิเศษวิโสที่ไปอยู่แล้วไม่ทุกข์ไปเป็นพรหมมันก็มีจิตใช่ไหมก็จิตเป็นตัวทุกข์อ่ะมันก็ทุกข์แบบพรมนะงั้นถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเราเห็นจิตนี่คือตัวทุกข์นะจะไม่มีที่เกิดอีกต่อไปละพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปมันจะรู้ว่าที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่สุดของทุกข์มันก็กลายเป็นธรรมนะค่อยเรียนไปนะค่อยฝึกไปเมื่อกี้หลวงพ่อบอกตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติจำได้ไหมใครจำไม่ได้ยกมือสารภาพมายกมือหลวงพ่อจะได้บอกซ้ำถ้าจำได้แล้วจะได้ไม่บอกซ้ำใครจำไม่ได้ยกมือซิอะไรเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติมีสามคนเหรอสี่เริ่มเยอะขึ้นแล้วพวกรอเสียงข้างมากความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะอย่าลืมเนื้อลืมตัวคอยรู้สึกตัวไว้อะไรที่จะยั่วยวนให้เราลืมตัวเองนะเพลาเพลาสบ้างกิจกรรมงานบุญงานกุศลอะไรนะมันเป็นตัวหลอกล่อคนดีอย่างพวกเราเนี่ยยกย่องนะพวกเราเป็นคนดีเราก็เลยบ้าบุญกิจกรรมบุญกิจกรรมกุศลแล้วหัวปากหัวปั๊มบางคนเขาเที่ยวไปแจกซองกระถิ่นซองผ้าป่านะแจกแล้วคนเขาก็ด่าบ้างอะไรมันก็โมโหอีกนะไม่ฉลาดเลยนะไม่ฉลาดที่บ้านหลวงพ่อเลยไม่มีซองนะไม่เคยแจกซองผ้าป่ากระถิ่นอะไรไม่มีนะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรอนุโมทนาเฉยๆก็ได้บุญแล้วไม่ต้องเสียเงินจุดสำคัญที่หลวงพ่ออยากเห็นก็คือลูกศิษย์ปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่อยากเห็นนะอยากเห็นพวกเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเรารู้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์มันก็ลดลงลดลงแล้ววันหนึ่งนะใครเข้ามาถามเราก็บอกเขาได้ทำยังไงจะพ้นทุกข์อ๋อให้รู้ทุกข์สิรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของทุกข์คือรูปนามกายใจแล้วมันจะละสมุทัยละตัณหาละความอยากได้อัตโนมัตินะสิ้นตัณหาเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละนะบอกเขาแต่ว่าเราเห็นนะเราต้องเห็นกันนี่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังมีพระมาเรียนที่นี่แหละพระคันตุกะมาเรียนแล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าตอนนี้เป็นเจ้าวาดญาติโยมมาที่วัดเนี่ยถ้าเขาถามธรรมะแล้วบอกได้ไหมนะหลวงพ่อเขาถามเรารู้ยังไงเรารู้แค่ไหนเราบอกแค่นั้นนะอย่าบอกเกินนะบอกเกินมันคือหลอกลวงเขานะเว้นเรารู้ญาติโยมมาเขาอยากได้ธรรมะเราบอก ไปรู้จักทำทานรักษาศีลนี่ก็ธรรมะทั้งหมดแหละรู้จักไหว้พระสวดมนต์นะอะไรเงี้ยสอนเขาอย่างนี้ไม่ผิดหรอกถ้าอุตริถึงขนาดจิตของเธอเป็นอย่างนั้นจิตของเธอเป็นอย่างนี้หายนะแล้วนะหายนะแล้วมาถามหลวงพ่อว่าสอนได้ไหมหลวงพ่อสอนบอกสอนที่เรารู้นะเท่าระดับที่เรารู้นั้นสอนในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยสอนเธอนี่เกิดจะมาเที่ยวไปประกาศว่าหลวงพ่อมอบหมายให้ช่วยสอนได้แล้วคนละโลกเลยนะคนละเรื่องเลยคนที่จะช่วยสอนได้นะอย่างน้อยต้องเอาตัวรอดไม่ใช่คนซึ่งยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่อย่างคนก็มาถามพวกเรานะว่าเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจะทำอะไรดีอ่ะเราบอกไปถือศีลนะรักษาศีลไว้ให้ดีนะอย่างนี้พวกเราบอกได้ไม่ได้ไปบอกว่าเอาจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้มันหลอกเขาอ่ะที่สำคัญนะมันไม่ได้รู้ด้วยจิตนะแต่รู้ด้วยตาส่วนใหญ่เลยนะที่เที่ยวว่ารู้จิตคนโน้นรู้จิตคนนี้ไม่ใช่ดูเอาดูหน้าดูตาอะไรงั้นไปนั่นไม่ใช่นะไม่ใช่เจโตปริยญาณนะเจโตปริยญาณเนี่ยกำหนดรู้จิตผู้อื่นด้วยจิตของตนไม่ใช่รู้ด้วยตาของตนนะนี่บางทีไปดูเอาแล้วก็บอกอย่างว่าอย่างนี้ทายอย่างว่าอย่างนี้นะให้เขาเริ่มใส่ให้เขาจ่ายเงินอย่างเมื่อก่อนนะเอาเขาไปเลี้ยงจนกระทั่งเลี้ยงเขาไม่ไหวอะไรนั้นแหมเขาทายบอกจิตอย่างนั้นอย่างนี้ใครเข้ามาทายจิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าสนใจนะไม่มีประโยชน์ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเห็นจิตของตนเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกจิตของเรานะแต่อย่างครูบาอาจารย์เราทำผิดเนี่ยท่านบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่ถูกอะไรเนี่ยนะอันนั้นท่านเห็นจริงๆแล้วนะอย่างครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนะแต่ละองค์เนี่ยชั้นเลิศเลยมีอยู่ช่วงหน้าหลวงพ่อภาวนาผิดหลวงพ่ออยากรู้ว่ากิเลสมันเกิดตรงไหนเห็นมันผุดขึ้นจากกลางอกนะหลวงพ่อส่งจิตเข้าไปค้นคว้าหาอยู่ภายในพอดีขึ้นไปถ้ำผาปล่องเจอหลวงปู่สิมนะท่านเดินออกมาจากกุฏิท่านมาที่ปากถ้ำพอท่านเห็นนะกราบท่านเสร็จก็เงยหน้าแล้วก็บอกเลยผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่จิตไม่ได้อยู่ข้างในนั้นหรอกเนี่ยท่านแจ่มแจ้งจริงนะไม่ต้องมาดูโน้นดูนี่เลยนะท่านรู้ด้วยจิตของท่านนะนี่ครูบาอาจารย์แบบนั้นยุคนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ค่อยเห็นนะงั้นพยายามอย่าเชื่อคนอื่นให้เชื่อสติปัญญาของตัวเองเรียนรู้ตัวเองไปมีจุดอ่อนอะไรอย่างเมื่อวานมีเด็กส่งกันบ้านคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นมาว่าเราคนนี้มาว่าเราบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติใครเขาว่าเขาช่างเขานะเราดูตัวเองเนาะเรามีข้อบกพร่องให้เขาว่าไหมอย่างนั้นถึงจะดีคือดูตัวเองอ่ะไม่ไปดูคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีใครไม่โดนว่านะไม่มีใครในโลกนี้พ้นจากการนินทาเป็นเรื่องปกติแต่วินยูชนเนี่ยเตือนตนด้วยตนเองนะเห็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรียนรู้อย่างนี้นะแล้วชีวิตมันจะได้ก้าวหน้าธรรมะมันจะได้ดีขึ้นทุกข์มันจะน้อยลงนะแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเข้าใจเมื่อไหร่นะจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยตรงไปตรงมาทั้งสิ้นเลยนะไม่มีอะไรเคลือบแฝงโมนเมยมโนเอาไม่มีหรอกนะอยู่ที่ว่าพวกเราจะภาวนาไปได้แค่ไหนเท่านั้นเองวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรแล้วสองวันนี้รู้สึกเทศดูเดือดไปหน่อยหรือเปล่ายากไปไหม คนที่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าไม่ยากคนที่รู้เรื่องนิดหน่อยบอกว่ายากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยบอกไม่ยากส่งกันบ้าง
บอร์หนึ่งปีก่อนหลวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งกายพอไปทำพบว่าเกิดสติไม่จมฟุ้งเลยเริ่มใหม่แต่ทำผิดเกือบปีตอนนี้คิดว่าเกือบเข้าใจหลักที่ถูกแต่ยังไม่ถูกเห็นมีความอยากแอบอยู่เผลอไปจงใจบางครั้งจิตหลงอารมณ์ต้องช่วยพูดเตือนสติมีปริโภทเป็นช่วงๆกราบหลวงพ่อชี้สิ่งที่ทำผิดอยู่ด้วยค่ะ
ไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งที่ผิดนะนะไปรู้สึกกายไปเรื่อยๆจิตมันจะมีกำลังแล้วที่เหลือมันเห็นเองแล้วเบอร์หนึ่งดีขึ้นเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะเลยอนุโมทนาด้วยรู้สึกกายไปเรื่อยๆอย่าทิ้งกายนะถ้าทิ้งกายแล้วจะไปตะลุมบอลที่จิตนะพักเดียวก็เละละนะดูกายเป็นฐานไหมเบอร์สอง
ในรูปแบบทำความรู้สึกอยู่ที่กายแล้วดูจิตไหลไปคิดบางครั้งจมไปกับอารมณ
์
แต่ไม่นานบางครั้งรู้สึกแน่นขึ้นมาช่วงอกก็จะรู้ว่ากำลังเพ่งเห็นความอยากดีเห็นที่แน่นๆคลายออกขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
ไปทำอีกทำถูกแล้วนะทำมาได้ดีแล้วไม่มีอะไรต้องแก้หรอกรู้ปัจจุบันไปนี่มีคนเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกฟัง YouTube นี่แหละเขียนจดหมายมาเล่าพวกเราอย่าเขียนเยอะนะหลวงพ่อสายตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกอ่านแล้วเวียนหัวแต่คนนี้เขียนแล้วน่าฟังนะเขียนจิตมันพัฒนาไปอย่างนี้อย่างนี้น่าฟังแล้วถามว่าจะทำยังไงก็ทำต่อไปทำถูกแล้วก็ทำต่อไปเบอร์สองก็ทำได้ดีแล้วนะทำต่อไปเบอร์หนึ่งมันยังมีประคองนิดหน่อยยังมีแทรกแซงมีการควบคุมนิดหน่อยจะแน่นเป็นระยะให้รู้เอารู้สึกกายไปอย่างธรรมดาจะไม่แน่นต่อไปคนประเทศไหนเบอร์สาม
เป็นคนฟุ้งซ่านคิดเยอะฝึกให้มีจิตผู้รู้ในรูปแบบรู้ลมหายใจสงบรู้ฟุ้งซ่านรู
้
ซึมรู
้
ครั้งหนึ่งจิตเห็นความซึมไหวขึ้นแล้วสลายไปจนจิตผู้รู้เด่นชัดขึ้นแล้วค่อยๆรวมลงแล้วถอนขึ้นในชีวิตประจำวันมีสติดูกายดูใจทำงานมีอะไรเกิดขึ้นคอยรู
้
รู้บ้างหลงบ้างถูกผิดบกพร่องตรงไหนครับ
ถูกเป๊ะเลยนะเมื่อกี้ที่นั่งสมาธิเราเห็นการหายใจอะไรของตัวเองนะก็ถูกนะจิตมันใส่เข้าไปก็รู้จิตมันขยับก็รู้ใช้ได้ทำได้ดีเลยเราเดินมาอีกแนวหนึ่งใช้สมาธิควบเข้าไปเลยดีนะไม่ใช่ไม่ดีอย่าไปดูคนอื่นนะถ้าจิตมาอย่างนี้อยากรู้อะไรมันรู้หมดโลกเลยไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นคอยรู้สึกตัวไว้ทำได้ดีแล้วล่ะจิตมีพลังด้วยนะดีหลวงพ่อนั่งดูมาตั้งแต่มานั่งเก้าอี้นี้ก็เห็นแล้วว่าโอ้นั่งสมาธิใช้ได้อยู่เบอร์สี่
ทำรูปแบบทุกวันสิบห้า
แป๊บหนึ่งเบอร์สามตรงนี้หลงนะรู้สึกหรือเปล่ามันถลำออกไปอย่างนั้นแหละเบอร์สี่ฟุ้งอ่ะต่อไป
ทำรูปแบบทุกวัน 15-30 นาทีครั้งก่อนโดนเตือนว่าอย่าแต่งจิตให้สงบขณะนั่งสมาธิหลังๆพอนั่งก็รู้ทันอาการนี้ได้ถี่ขึ้นระหว่างวันใช้รู้สึกการเคลื่อนไหวในอิริยาบถย่อยและการหายใจเป็นเครื่องอยู่เนือง
ๆ
รู้สึกมีสติอัตโนมัติถี่ขึ้น
ดี
แต่โทสะและหลงโลกยังมากเริ่มเห็นความคิดและการปรุงแต่งเป็นภาระของจิตจิตเริ่มเดินปัญญาบ้างหรือยังครับ
เดินนะจิตจะเดินแต่ว่าตอนนี้มันฟุ้งไปนะรู้ไหมว่ามันฟุ้งถ้ารู้แล้วใช้จิตตรงนี้ดีจิตตรงที่รู้ว่าฟุ้งนะก็ดีเป๊ะพอเ พอดีเป๊ะเลยอย่างนี้ถึงจะถูกนะจิตอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ถูกอ่ะดีตรงนี้แหละถูกสังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงมีปีติเกิดขึ้นใช่ไหมปีติดับไปมีความสุขผุดขึ้นความสุขลดลงไปเป็นอุเบกขาอะไรนะค่อยๆรู้ไปนะรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆเห็นจิตใจนี่เป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของบังคับไม่ได้ตรงที่เห็นจิตเป็นภาระต้องระวังนิดหนึ่งถ้าปัญญาล้ำหน้านะสมาธิไม่พอจิตไม่มีความสุขเลยนะแล้วบางทีมันเกลียดจิตมันเกลียดจิตมันกลายเป็นปฏิเสธไม่ได้เป็นกลางแต่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยจิตที่รู้นอนรู้นี่นะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่ชอบตรงนี้ไม่เป็นกลางต้องรู้ทันนะเพราะฉะนั้นการที่เห็นจิตทำงานแล้วมีภาระอะไรนะดีแต่ถ้าความสงบเราไม่พอนั้นจะรู้สึกเกลียดจิตถ้าเกลียดมันแล้วก็จิตไม่เป็นกลางแล้วใช้ไม่ได้แล้วเหมือนคนบางคนภาวนาแล้วก็เกลียดร่างกายไปฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยจิตมันไม่เป็นกลางใช้ได้นะวันนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยนะเรียงแถวมาเนี้ยต่อไปเบอร์ห้าพูดอย่างนี้กดดันเบอร์ที่เหลือ
เบอร์ห้าปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์และนั่งสมาธิโดยดูร่างกายหายใจกับพุทโธระหว่างวันใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมจิตหลงไปคิดแล้วรู้ได้เร็วรู้สึกกายไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์เป็นภาระแต่ลึกๆยังเป็นเราอยู
่
ที่ปฏิบัติมาถูกทางของสัมมาสมาธิไหมคะ
ถูกทางสิปฏิบัติแต่เรื่องของสมาธิมันละเอียดนะสมาธิมีสองค่ายมิจฉาสมาธิไม่มีสติสงบแต่ไม่มีสตินะกับสัมมาสมาธิมีสติสัมมาสมาธิก็ยังมีสองงานอันหนึ่งมีสติแล้วพักผ่อนอยู่อันหนึ่งมีสติแล้วเจริญปัญญาสมาธิก็เลยหลากหลายสิ่งที่เบอร์ห้าทำตรงนี้ไม่ใช่สมาธิที่ดีนะรู้สึกไหมเราไปแทรกแซงทำให้จิตนิ่งๆอ่ะทำไมเราต้องทำจิตให้เหมือนตอนนี้เราอยากดีรู้สึกไหมกลัวไม่ดีอยากดีนี่มีกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราทำเนี้ยไม่ประกอบด้วยสติหรอกเพราะมีกิเลสอยู่ให้รู้ทันนะแล้วก็พัฒนาสมาธิที่มีสติไม่มีกิเลสรู้สึกไปรู้สึกอย่าไปแต่งจิตให้นิ่งๆนะนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่แก้รู้สึกไหมพยายามจะแก้ไม่แก้รู้อย่างที่มันเป็นยิ่งแก้ยิ่งวุ่นวายเหมือนได้ขยุ่มหนึ่งนะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งไม่ต้องแก้นะจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจติดในความนิ่งนิ่งรู้ว่ามันนิ่งอย่างเงี้ยรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วมันแก้ส่วนของมันเองได้เบอร์หกเอางี้หลวงพ่อสรุปให้ฟังก่อนหกเจ็ดแปดนะดีนะจะได้ไม่เครียดอ่ะว่าไปเบอร์หก
เบอร์หกระยะหลังรู้สึกว่าฟุ้งซ่านสมาธิน้อยการฝึกทุกวันอย่างสม่ำเสมอทำให้เห็นสภาวะในระหว่างวันได้มากขึ้น
ถูกต้อง
บางครั้งมีความจงใจทำให้เครียดแต่ไม่เหมือนก่อนที่มีความตึงด้วยเมื่อตึงรู้ตัวก็จะผ่อนลงลดความจงใจลงการปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยได้บ้างหรือยังครับ
ได้ปฏิบัตินะทำอีกนะทำไปแต่ใจมันยังโลภเยอะอยู่มันอยากดีให้รู้ทันจิตมีกิเลสแทรกเข้ามาอยากดีเนี่ยรู้ทันแล้วก็ทำไปด้วยปฏิบัติไปถือว่าเป็นพุทธบูชาไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรละนะมีสติเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติเราก็ ทำอย่างที่ท่านสอนถือเป็นการบูชาท่านตรงนี้ไม่ถูกเมื่อกี้ถูกตรงนี้ไม่ถูกตัวนี้แน่นขึ้นมาแล้วทำไมแน่นเพราะว่าจงใจจะดูจงใจแม้แต่นิดเดียวนะจิตก็ไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาแข็งๆขึ้นมาห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะตามรู้ตามเห็นไปจิตเป็นยังไงรู้เป็นอย่างนั้นไปแล้วมันจะค่อยพัฒนาของมันเองไปสั่งให้ถูกไม่ได้หรอกให้รู้ว่ามันผิดยังไงเบอร์เจ็ด
ในรูปแบบนั่งสมาธิรู้ลมหายใจหากลมดับจะไปรู้ชีพจรหากชีพจรดับจะรู้สึกว่ามีอีกอย่างเห็นว่าลมดับชีพจรดับสักพักกายจะกระตุกสะอึกแล้วกลับมาหายใจเข้ายาวๆเบาๆเองวนแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างวันรู้ลมหายใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้สึกชีพจรเต้นเห็นจิตคิดควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อให้ดีขึ้นปล่อยวางจิตได้คะ
ยังไม่ต้องปล่อยวางจิตหรอกนะหากเห็นความจริงของกายของใจก่อนว่ามันไม่ใช่เราปล่อยวางเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของเราหรอกสิ่งที่ผิดอยู่นะก็คือการที่แต่งจิตให้มันนิ่งอย่างเนี้ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยเราสร้างมันขึ้นมาเราแต่งจิตเดี๋ยวหลวงพ่อดุให้ดูดูออกยังเลิกซะอยู่ตรงนี้ให้ตายมันก็หยุดตายอยู่ตรงนี้แหละนะตัวนี้แหละขวางเราอยู่ไม่เป็นธรรมชาตินะต้องอย่างนั้นสิเบอร์แปด
หลวงพ่อให้ดูความเกิดตายของจิตเห็นจิตที่รู้ไม่คงที
่
จากที่รู้ก็ไม่รู้จากที่ไม่รู้ก็รู
้
เห็นรูปไม่คงที
่
จากที่ไม่เคลื่อนก็เคลื่อนเห็นสภาวะไหลมาไม่คงที่จากที่ไม่มีก็มีขึ้นจากที่มีก็ไม่
ม
ีเห็นว่ามีอะไรคอยบีบคั้นผลักดันให้สภาวะที่มีขึ้นมาเปลี่ยนไปเห็นธาตุกระทบกันกราบขอคำแนะนำครับ
ภาวนาเก่งนะดีเชียวถูกใจเนี่ยหลวงพ่อมานั่งตัวนี้โอ้ยเด็กเบอร์8เนี่ยมันน่ารักจริงๆภาวนาน่ารักดีดีมากๆเลยนะทำให้สม่ำเสมอนะระวังผู้หญิงมันมาคาบไปก่อนนะ เดี๋ยวยังไม่ได้ภาวนาปฏิบัติได้ดีแล้วล่ะถ้าไปทำอีกไปแต่เวลาเดินปัญญานะอย่าเดินปัญญารวดเดียวนะให้แวะพักเข้ามาทำความสงบเป็นระยะระยะไปถ้าเดินปัญญารวดเดียวเดี๋ยวฟุ้งซ่านเป็นฟุ้งในธรรมะได้นะลองทำอนาปานสติให้หลวงพ่อดูสักแป๊บหนึ่งสิทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้รู้สึกร่างกายไหมการที่เราคอยระลึกร่างกายเรื่อยๆนะไม่วอกแวกไปที่อื่นก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันจริงๆถ้าชำนาญจริงนะมันดูจิตนะให้เกิดสมาธิก็ได้นะจิตที่ดูแล้วเกิดสมาธิง่ายมีสองดวงดวงหนึ่งคือจิตที่อยู่ในช่องว่างลองหลับตาซิแล้วรู้สึกไหมข้างหน้าเราว่างนะเวลาเราต้องการพักเราก็อยู่ตรงนี้แหละนะพอจิตใจได้พักผ่อนมีความสุขแล้วก็อย่าไปค้างอยู่ในนั้นออกมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันต่อนะต้องระวังมากๆเลยนะตรงที่ไปดูว่างเนี่ยไปติดง่ายมันติดง่ายหลวงพ่อเลยอยากให้รู้สึกร่างกายมากกว่าร่างกายไม่ติดเยอะหรอกเพราะว่ามันทุกข์มันไม่น่ายึดถือได้ว่างเนี่ยโอ้มันมีความสุขมันติดง่ายนะแต่ถ้าเราชำนาญในการดูจิตจริงนะเราดูลงไปในว่างเลยหรือเราชำนาญมากขึ้นนะเราดูลงที่ความไม่มีอะไรนะ เบอร์แปดเก่งนะเนี่ยเอาถอยออกมาอย่าให้ติดอยู่ตัวนั้นโมหะแทรกออกมารู้สึกไหมเห็นไหมถึงบอกว่าตัวนี้อันตรายนะจิตอย่างนี้ดีแต่ว่าตรงที่เข้าไปแล้วออกมาแล้วโมหะแทรกเข้ามาแสดงว่าตอนที่เข้าไปนะมีโมหะนะโอ้ภาวนาถูกใจนะเด็กนี้ดีมากๆเลยนานๆเห็นสักคนหนึ่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี้หลวงพ่อกับจะนานต้องเร็วนิดหนึ่งวันนี้คุณแม่ป่วยนะไม่ได้ส่งกันบ้านกับคุณแม่นะจะนาก็ไม่ได้ถอยกันบ้านวันนี้จะไปเทศบ้านจิตสบายเชิญ